Keyin xizmatkoriga, "Bor, dengiz tomon qarachi," dedi. Xizmatkor ketdi. "Hech narsa yo'q ekan," dedi u qaytib kelib. Ilyos xizmatkoriga 7 marta dengizga qara deb buyurdi. Xizmatkor 7-chi marta ham borib qaradi. Ana, dengizdan kichkina bir bulut chiqib kelyapti. Kattaligi odamning kaftichi keladi, dedi u nihoyat. Salom azizlar. Muqaddas kalom Ilyosning qurg'oqchilik tugash haqida qilgan ibodati va bunga Xudoning qanday javob bergani haqida aytadi. Ilyos odamlarga qattiq yomg'ir yog'adi. Yomg'ir yaqinlashayotganini eshityapman, dedi. Uning so'zlariga ko'ra kelajagimiz uchun Xudoning ha degan javobi bor. Ilyos yomg'irdan biror nishoni ko'rinarmikin deb xizmatkorini dengiz tomonga qarashni buyurdi. Xizmatkor kelib, "Yo'q, Ilyos tomonga hech qanday bulut ko'rinmayapti. Hech narsa yo'q ekan," dedi. Ilyos buni eshitib xafa bo'lgani yoki salbiy xayollarga botib, "Endi nima qilaman? Yaxshisi payg'ambarchilik qilishni bas qilaman," degani yo'q. Yo'q, u bunday qilmadi. Faqatgina, "Bor, yana qara," dedi. Bu holat 6 marta takrorlansa-da, Ilyos borib yana qarashni buyuraverdi. Xizmatkor 7-chi marta ham borib qaradi. "Ana, dengizdan kichkina bir bulut chiqib kelyapti. Kattaligi odamning kaftichi keladi," dedi u. Ilyos bu so'zlarni bizga aytmoqchi bo'lganida, "Yomg'irda qolib ketmaslik uchun soyaboningni tayyorla. Yomg'ir kelyapti," deb aytayotgan bo'lardi. Do'stim, balki sen ham Ilyos singari biror narsaga ishonib turgan bo'lsang-ku, lekin hech narsa bo'lmagan bo'lsa bo'shashma. Borib yana qaragin. Agar Xudo va'da bergan bo'lsa, u albatta ro'yobga chiqaradi. Ko'p o'tmay, u hayotingning hamma tomonlariga o'z marhamatlarini yog'diradi. Biz hayotda ko'pincha nimandir kutib yashaymiz. Orzularimiz ushalishini, o'zimizga mos keladigan inson bilan uchrashishni yoki muammolarimiz hal bo'lishini kutamiz. Vaziyatlar biz xohlagandek tezroq o'zgarmasa, osonlikcha taslim bo'lib, ma'yus bo'lib qolamiz. Sen ibodat qilganingda Xudo va'dasini amalga oshirish vaqtini belgilab qo'yganini anglab olishing kerak. Xudoda sening imkoniyating uchun tayinlab qo'ygan vaqt-soat bor. Muammolaring hal bo'lishi, sog'ayishing, yuksalishing, yorib chiqishing uchun alohida kun belgilangan. Bu ertaga yoki 2 haftadan keyin yoki 5 yildan keyin bo'lishi mumkin. Vaqt-soat allaqachon belgilab qo'yilganini tushunib olsang, seni ezib turgan bosimdan xalos bo'lasan. Bular qachon sodir bo'larkan deb tashvish qilib yashamaysan. Va'dang amalga oshadigan kun belgilanib, qo'yilgandan rohatlanib, osoyishta yashaysan. Ibodatingning javobi yo'lda kelayotir. Azizlar, bordi-yu o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash Radio Telegram kanalimizdan foydalanib, bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.